ima dana kada nam se učini da sve naše potrebe mogu stati u jedan tihi kutak svijeta, u kojem caruje polica sa omiljenim nam knjigama. Mašta koja lagano pleše stranicama, prepoznatljivi mirisi starine pomiješan sa onim od olovnog tiska. Vjekovi kroz koje se lagodno šećemo, tako lako i tako tiho otvaraju vrata najšarenijeg i najprimamljivijeg svijeta – knjige. Svijet koji poziva na istraživanje, učenje i otkrivanje. Danas, dok se okreće nova stranica na kalendaru Svjetski dan knjiga 23. aprila, iznova nas podsjeća na blago koje svaka knjiga predstavlja, na moć koju nosi svaki red, svaka riječ. Naš Nobelovac Ivo Andrić je govorio: ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život. Charles William Eliot smatrao je da su knjige najtiše i najpouzdanije od svih prijatelja. One su najdostupnije i najmudrije od svih savjetnika i najstrpljivije od svih učitelja. Dok se danas prisjećamo Svjetskog dana knjiga, pozvani smo da se okrenemo tom blagu, da ponovo otkrijemo radost čitanja, da prošetamo kroz biblioteke i knjižare, kao što bi šetali kroz vrtove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Neka nam svaki redak, svaka stranica, svaki tom pruži novo svjetlo, novo saznanje i novo iskustvo. Jer u svijetu knjiga svaki čitalac ima svoju priču, svoju avanturu i svoj put. Sa nama su danas eminentni sagovornici koji su svojim znanjem, iskustvom i ljubavlju prema knjizi obogatili naš razgovor. Razgovarali smo o književnosti, kritici, izdavaštvu i važnosti opismenjavanja našeg naroda kroz vijekove. U ovoj radijskoj reportaži poslušat ćemo tumačenje knjiga magistra književnosti Milorada Durutovića, čiji je doprinos proučavanju književnosti veoma važan, a čiji uvid objašnjava svaku stranicu koju pročitamo. Također, imat ćemo prilike poslušati arheografa i konzervatora doktorku Milenu Martinović, čije stručno znanje o istoriji knjige i čuvanju književne baštine predstavlja neprocjenjivu vrijednost za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa. I na kraju, ali ne manje važno, profesorica srpskog jezika i književnosti, članica uredničkog tima izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, gospođa Vesna Todorović, će svoju prednost promocije knjige i kulture prenijeti slušaocima našeg radija, jer upravo ta požrtvovanost čini je istaknutom figurom u oblikovanju književne scene. Uz naše goste radija i izvanredne stručnjake otvorit ćemo vrata dubljem razumijevanju i istaknutom požrtvovanju knjige kao temelja naše intelektualne kulture. Na pitanje šta jedno djelo mora sadržati da bi se smatralo kvalitetnim štivom, magistar književnosti gospodin Milorad Durutović nas upućuje u suštinske elemente iz perspektive književnog kritičara.
U književnoj nauci stvari su nešto složenije, zahtijevaju znatan nivo suptilnosti za razliku od nekih drugih egzaktnih nauka gdje imamo i nekakve mjerljive činioce, ali recimo ono što u književnosti najviše cijenim i što se u književnosti najteže dostiže jeste originalnost. I ako to prepoznam, onda se i povećava neki hermeneutički nivo moje zainteresovanosti, pri čemu odmah da kažem da originalnost ja ne tretiram kao neku vrstu apstrakcije, nekakve naše intuitivne procjene ili nekog učinka našeg čitalačkog iskustva, već smatram da je originalnost i kada to stvara pisac neko svoje djelo, proizvod dobrog poznavanja svega što je iza nas, dakle ukupne književne i kulturne tradicije. Razumije se sa sviješću onom biblijskom da nema ništa novo pod suncem, pa ne postoje zaista ni neke nove ideje, ali i sa uvažavanjem jedne druge činjenice da smo mi ovakvi kakvi jesmo, novi pod suncem, ovakvi nisu postojali prije nas i ovakvom nekakvom izdanju, ako mogu tako komotnije reći, nećemo se više ponoviti. Dakle, težnja je da se prepozna ta vrsta autentičnosti u pisanju, a ona je proizvod osviještenosti, znanja o književnoj tradiciji, to je kriterijum na osnovu kojeg možemo vrlo lako da prepoznamo da li je neko ostvarenje amatersko ili je to djelo neko, kako mi kažemo, profesionalnog pisa, mada nikad nisu zahvalne takve ocjene, ne treba ima predrasudu da recimo nešto što iz konteksta amaterske književnosti ne može da dostigne zaista visok estetski nivo, može i tekako i to se također dešava. Dakle, u tom smislu mogao bih reći da sam ja Eliotovac, imam u vidu engleskog pjesnika i eseističara Tomasa Sterna Eliota, recimo njegov znameniti esej Tradicija individualni talenat, koji dakle već samim tim naslovom sugeriše kakav je to magistralni smjer u ispitivanju književnosti, pa on tu otprilike kaže na jednom mjestu da ni jedan pjesnik, ni jedan umjetnik nema sam za sebe cjelovito značenje. Poređenja radi, kontrasta radi, ocjene njegovog dijela radi, moramo ga smjestiti među mrtve. To je nekakav bazični pristup, razumije se, imam u vidu i uvijek one opštije smjerove, ispitivanje stila, ako je naracija, je li to neka novija narativna tehnika stila, rekoh, mada i to mi često nekako upotrebljavamo u nekom najopštijem značenju, međutim, iz konteksta književne nauke, stilistika je jedna velika disciplina, ne postoji univerzalna definicija stila, ali možemo da se krećemo na drugačije načine. Recimo, Danilo Kiš kaže da je najveća muka za pisca kako da počne i da završi rečenicu. To često praktikujem, da ispitam kakva je struktura sintakse, je li ona prosto konvencionalna ili je na neki način drugačije modulirana i po tome često prepoznamo vrhunske pisce, da kod njih ništa nije slučajno, pa čak ni neka zapeta ili neka jedna jedina riječ primijenjena. Dakle, ne postoje, rekoh, nekakvi propisi, ali suma znanja ipak postoji. Čitalac, tumač književnosti, književni kritičar, pogotovo onaj koji ima takvu hrabrost da iznosi ocjenu estetsku, mora biti i sam nosilac visokog čitalačkog iskustva, poznavanje raznih disciplina, književne kritike, poetike, književne teorije. To su neke pretpostavke na osnovu kojih možemo da prosuđujemo na način koji je naučan, dakle, da ipak iznesemo određene argumente kada tvrdimo da je neko djelo dobro ili da je loše i tako dalje. Ja također baštinim jedan stav koji sam usvojio i tokom studija književnosti, da ukusima treba raspravljati, dakle sasvim suprotno onom starom helenskom uvjerenju. Ukus jeste nešto što se formira vremenom, ali ta prva rana čitanja i te kako su me formirala za tu književnu karijeru, pa bih mogao reći danas da sam studiranje književnosti zapravo započeo nekad u osnovnoj školi i mislim da je to period koji je, u kom sam iskusio nekakvo najintenzivnije čitanje, bukvalno sam čitao sve što je bilo u vezi sa školskim programom, ali druga dijela Njegoša, na primjer, veoma rano, Bibliju veoma rano. To je bila u tom vremenu, mada sam ja to nedavno nekako svijestio, bilo jedno sklonište od života, jedan bijeg od stvarnosti, jedno uplitanje u neke svjetove koji su mi se tada činili mnogo ljepši nego taj stvaran svijet oko mene.
Knjige su poput vjernih saputnika kroz život. Prate nas od najranijeg djetinjstva do poznijih godina. Oblikuju našu percepciju svijeta i duboko utiču na našu ličnost. Od najmlađih dana književnost nas uči empatiji, podstiče maštu i kreativnost i gradi temelje našeg moralnog i etičkog razvoja. Dok odrastamo, knjige postaju naši vodiči kroz izazove adolescencije, pružaju nam utočište od nedaća i podršku u trenucima uspona i padova. U zrelim godinama knjige postaju naši mudri saveznici, pružaju nam uvide u kompleksnost ljudske prirode i pomažu nam da bolje razumijemo sebe i svijet oko nas.
Književnost mi je otvarala tu mogućnost nekakve paralelne, da kažem, egzistencije svjetova u kojima sam mogao da iskusim više radosti i istovremeno sam pomišljao da me tolika fiksiranost za svijet književnosti znala napravi nekakvu štetu iz perspektive praktičnog života, pa bih se opet vremenom mijenjao i takav sud, shvatajući da me zapravo književnost samo dodatno osposobila i za tu ravan praktičnog življenja, recimo u pogledu nekakve intuitivnosti, analitičnosti, pronicljivosti, dakle sve su to vrlo nekakve praktične moći koje nam književnost daruje, a da mi toga često nismo svjesni. Književnost je uvijek i jedna vrsta utjehe, ovaj svijet u kome mi živimo nije baš tako bezbjedno mjesto i nije baš da nam nudi nekakve sadržaje koji nas mogu učiniti boljim ljudima. Dakle, u tom smislu ja sam sasvim čovjek klasične kulture, ja i dalje vjerujem da je osnovna funkcija književnosti da čovjek postaje bolji, dakle sasvim u skladu sa Aristotelovim shvatanjem katarze. Najzad, ako jeste, a po mom uvjerenju spasenje duše jeste osnovni čovjekov zadatak na zemlji, književnost tu i tekako pomaže, jer i ona jeste jedna vrsta religijskog odziva prema životu. Ona nas upućuje da mi tragamo za nečim što mi nazivamo mudrost ili nam razvija nekakvo transcendentno interesovanje. U svakom slučaju ona je jedna vrsta dokaza da nismo sami na svijetu, da ovo nije jedino mjesto na kome postoji nekakav život.
U davna vremena, dok su se slova tek rađala, hrabri pojedinci su se požrtvovano borili da osvjetle stazu opismenjavanja našeg naroda. Oni su bili poput svetionika u mraku, upućivali nas ka svjetlu znanja i kulture. Kroz vjekove brojni su heroji poput svetog Ćirila i Metodija, koji su sa sobom donijeli svjetlost pisma i nauke. Uz njihovu inspiraciju naš narod je počeo da se podiže iz tame nepismenosti, otvarajući se prema svjetlu pisane riječi. Škole su osnovane, knjige su pisane, a pismenost je postala temelj našeg obrazovnog sistema i društva. Ne smijemo zaboraviti ni one nepoznate junake, obične ljude koji su u svojim domovima, crkvama i zajednicama podsticali ljubav prema knjizi i učenju. Oni su bili stubovi naše kulture, ljudi čije su se ruke umrljane mastilom smatrale blagoslovenim, jer su ostavili tragove prosvjetljenja i nadahnuća za buduće generacije. Danas, dok se osvrćemo na naše početke opismenjavanja, ne možemo a da ne odamo počast ovim velikim dušama koje su zaslužile carstvo nebesko jer su se požrtvovano borile u ovozemaljskom svijetu. Njihovo nasljeđe živi u svakom pismu koje čitamo, u svakoj riječi koju pišemo i njihova svjetlost će nas uvijek voditi ka putu istine i znanja.
Prije pojave knjiga, kako to još kaže Crnorizac Hrabar, Sloveni su gatali, zapisivali črtami i rezami i tako dalje, ali dakle od djelatnosti Ćirila i Metodije pa dalje preko djelatnosti Svetoga Save i kroz naše srednjovjekovlje sve do Vuka Karadžića koji je otvorio i tu drugu stranu našeg ukupnog nacionalnog i kulturnog iskustva koji u vezi sa narodnim životom i narodnom književnošću, mi smo uspijevali da se konstituišemo kao zajednica ljudi sa određenim zbirnim zajedničkim karakteristikama, kulturnim, religijskim, nacionalnim. Ono što nas je u tom smislu posebno očuvalo jesu srednjovjekovni manastiri koji su za naše prilike imali funkciju svojevrsnih univerziteta. U tom periodu to su mjesta u kojima nastaju ti malobrojni, ali za našu kulturu dragocjeni, pa i u svjetskim okvirima priznati rukopisi. Po nekim uvjerenjima, pismenost počinje sa kulturom, dakle sa pismom. Šta se dešavalo u toj našoj paganskoj starini, mi o tome veoma malo podataka imamo, ali ukupno gledajući, mi smo sa Ćirilom i Metodijem postali u Hristu rođeni sa djelatnošću Svetoga Save, sticanjem autokefalije, na neki način mi smo postali kršteni kao narod, kao kolektiv, onda opet imamo i taj pomak sa kosovskom dramom, sa svetim carem Lazarem, kada postajemo sa Hristom vjenčani. Dakle, to je jedna vrsta trougla naše bazične istorije iz koje smo se mi dalje uspjeli konstituisati i očuvati kao jedna zajednica ljudi sa svojim velikim kulturnim, duhovnim i prosto nekim genetskim kodom i arhetipskim na kraju krajeva.
prije nego što su se pojavile štampane knjige, svjetlost znanja i kulture prenosila se kroz rukopisne knjige. One su bile dragocjeni čuvari znanja, ručno pisane i ukrašene, često čuvane kao blago u manastirima i crkvenim bibliotekama. Rukopisne knjige su bile stubovi naše kulturne baštine, prenoseći mudrost i priče kroz vjekove, čuvajući nasljeđe naših predaka i obogaćujući naše razumijevanje svijeta.
Najvažnije knjige koje su se, da kažem, pisale u crkvi, u skriptoriji i na crkve prilikom osnivanja manastira i crkava, uopšte u srpskoj crkvi, počele su bile da rade odmah skriptori ili pisarnice u kojima su se rukopisale knjige za bogoslužbenu namjenu. To su najčešće bili oktojih, tri od posni, tri od svjetni, molitvenici, trebnici, sve ono što je neophodno za jedan ciklus, bogoslužbeni ciklus. Pored takvih, da kažemo, takvog štiva, tu su i zbornici različite sadržine, kao recimo Armatol, onda besjede svetih otaca, pouke svetih otaca. Uglavnom to su bila štiva zastupljena, koje i dan danas su zastupljeni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i uopšte u pravoslavnoj crkvi. Imate Cetinski manastir u kojoj je Cetinska zbirka kombinovana sa rukopisa iz manastira Pive sačuvana. Zatim imate rukopise Pećke patrijaršije koji se nalaze u Patrijaršijskoj biblioteci. Zatim zbirke iz Podvrha, iz manastira Nikoljac, koji se trenutno nalaze i čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije, jer su tamo odnijete zbog konzervacije. Po drugim bibliotekama, da kažem, širom i regiona i Europe, s obzirom da su naša područja bila pod turskom okupacijom i da su te knjige raznošene, da su razni emisari koji su i dolazili i posjećivali manastire i crkve, odnosili knjige, tako da se jedan dio tih rukopisa nalazi u Bečkoj biblioteci, Berlinskoj biblioteci, Vatikanskoj, u San Petersburgu, u Istorijskom muzeju u Moskvi, u Zagrebačkoj biblioteci, u Hrvatskoj akademiji nauka i umjetnosti, znači razasuti su na razne strane. Međutim, danas, kako je napredovala tehnologija, te zbirke uglavnom se digitalizuju i one postaju dostupne naučnoj javnosti.
Jedno od najpoznatijih dijela među ovim rukopisnim knjigama je Miroslavljevo jevanđelje. Ovo remek dijelo srpske srednjovjekovne književnosti i umjetnosti napisano je na tlu današnje Crne Gore i predstavlja vrhunac književnog stvaralaštva tog perioda. Da bismo dublje istražili značaj ove izuzetne knjige, arheograf i konzervator doktorka Milena Martinović će dati njen stručni uvid i osvijetliti put kroz istoriju i umjetnost ovog remek dijela.
Vi imate Marino jevanđelje, nastalo u 10. vijeku, pisano glagoljicom. A Miroslavo jevanđelje pisano je na pergamentu i sadrži oko 196 iluminacija. A po sadržini zna se da je izborno jevanđelje ili jevanđelistar. Ona je znači nastalo čak u krajem 12. vijeka. Zbog toga je značajan spomenik, zaštićeno je UNESCO. Znači, to je da kažemo preteča svih ovih kasnije nastalih rukopisa poput Vukanovog jevanđelja i Ilovačke krmčije i ostalih. Što se ljepote ukrasa tiče, ono je stvarno reprezentativno zato što ima u srednjem vijeku za izbor, da kažem, rukopisanja korišćene su, znači pisalo se na pergamentu pretežno, kasnije već na papiru ili hartiji, ali je značajno koje su boje korišćene. Korišćene su recimo neorganski i organski pigmenti. Da bi uopšte postojanost tog pisanog dijela se sačuvala evo kao do dana današnjega, stari ti majstori koristili su pored tih zemljanih, da kažem, boja i boja organskog porijekla, kao vezivo gume arabiku. To su sve materijali koji su davali čvrstinu, da kažem, odnosno opstajali sve ove vjekove. Znači nisu se, da kažem, lako brisali ili nestajali, nego su bili postojani. Što se tiče sadržaja, ona pripada istočno pravoslavnoj tradiciji potpuno. A što se tiče samih ukrasa ili iluminacija, kako je kako je ova teritorija bila ono pod utjecajem i zapada i istoka, onda vam se te dvije kulture prepličuju u načinu iluminacije, u načinu ukrašavanja, da kažemo, tog rukopisa.
Pojava štamparije u srednjovjekovnoj Crnoj Gori, posljednjoj slobodnoj državi na Balkanu pred turskom najezdom, predstavlja svojevrstan kulturni fenomen evropskih razmjera. Gospodar Crne Gore, Đurađ Crnojević, kupuje u Veneciji štamparsku presu sa pokretnim slovima i počinje da štampa bogoslužbene knjige. Prva koja je iz ove štamparije izašla januara 1494. godine jeste Oktoih prvoglasnik. Oktoih se danas smatra remek dijelom štamparstva. Prva štampana knjiga na Balkanu je vjekovima bila predmet interesovanja mnogih historičara, paleologa, bibliologa, historičara umjetnosti i grafičkih dizajnera. Zahvaljujući njihovim istraživanjima, danas imamo obimnu literaturu o ovoj knjizi, što nedvosmisleno potvrđuje veliki značaj i literarnu, naučnu i kulturološku vrijednost Oktoiha i same Crnojevića štamparije. A upravo ove godine 2024. naš narod proslavlja 530 godina od štampanja ove značajne knjige.
Namjena joj je bila da se na taj način što više proizvede bogoslužbenih knjiga ili da se ono, kako kažu, crkve što prije napune knjigama. To je bila prva, znači štamparija na južnoslovenskom tlu, i iz te štamparije koja je ono imala, da kažem, misiju, imala je dugoročnu misiju, ali nažalost ta misija je prekinuta, iz nje su izašle pet štampanih knjiga, od kojih je svakako Oktoih prvoglasnik, to je prva štampana knjiga koja je, znači, započeta 1493. njena štampa, a završena je 1494. godine. Njen prirodni nastavak je Oktoih petoglasnik, koji je, znači, u isto vrijeme 1494. godine nastao, jer Oktoih inače je bogoslužbena knjiga koja se sadrži od prvog do osmog glasa, ali zbog debljine, zbog veličine knjige, ona je podijeljena na Oktoih prvoglasnik, to je od prvog do četvrtog glasa, i ova druga knjiga, petoglasnik, to je od petog do osmog glasa. Zatim psaltir s posledovanjem, molitvenik koji je napisan na Cetinju 1495. godine, za to se pouzdano zna jer postoji zapis, i smatra se četvoro evanđelje da je također tu štampano, a ono je poznato po tome što je po Buđenovačkom četvoro evanđelju, sa kojega se misli da je napravljen taj prepis, koje je otkriveno skoro u arhivu Srpske pravoslavne crkve. S obzirom da je štamparija kratko radila, zbog zna se da je tada Zeta, odnosno Crna Gora, kao posljednja srpska zemlja, pala po tursku vlast 1499. godine, naravno da su se ponovo vratili su se skriptoriji ili pisarnice, i opet se vratilo rukopisanju knjiga, a ova štamparija kao uzor poslužila je kasnije osnivanju drugih štamparija u Goraždu, onda čuvena štamparija Božidara Vukovića iz Venecije, koji je po uzoru na Crnojevića štampariju u Veneciji, on i njegov sin osnovali su štampariju, također su proizvodili knjige koje su slali na ova područja. Na taj način rukopisna i štampana knjiga, što kažu, išli su ruku pod ruku da bi se ta produkcija nastavila, da ne bi zamrla.
U ranim vijekovima pismenost je bila rijetka privilegija, posebno u ruralnim područjima kao što je Crna Gora. Knjige su bile luksuz koji su rijetki imali priliku da posjeduju, a obrazovanje je bilo dostupno samo odabranima, najčešće u okviru crkvenih škola ili manastira. Ipak, i pored poteškoća, postojao je plamen želje za znanjem koji je tinjao u srcima mnogih. Ljudi su se požrtvovano trudili da nauče čitati i pisati, shvatajući da je znanje ključ za bolji život i budućnost. Ovaj dug put od nepismenosti do pismenosti nije bio lak, ali je bio neophodan za napredak društva. Sa razvojem štampane knjige počela je nova era u širenju znanja i kulture. Knjige su postale dostupnije, škole su osnivane, a obrazovanje je postalo prioritet. Pismenost je postala osnova za dalji intelektualni razvoj i kulturnu afirmaciju. Govoreći o širenju književnosti i izdavaštvu, ne možemo a da ne spomenemo profesorku Vesnu Todorović, čiji je doprinos ovim oblastima neprocjenjiv. Njeno bogato profesorsko iskustvo i angažovanje u izdavačko-informativnoj kući Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora donose nam dragocjen uvid u svijet književnosti i izdavaštva.
To je jedna nepresušna tema i ozbiljna tema i naravno da knjiga od onih najbanalnijih nekih, kako nam je knjiga najbolji prijatelj, pa do onih da kažem, nekih definicija da je u knjizi sav smisao, da je knjiga u stvari ono što kaže se u Evanđelju, ja sam alfa i omega, ja sam početak i kraj, odnosno između ta dva slova alfa i omega, između, ili u našem jeziku između A i Š, je sav smisao ljudskog života, ljudskog postojanja. Pa kad treba da se odredi ovako nekako čovjek prema knjizi sam, onda pogotovo čovjek koji voli da čita kao što to ja radim i kao što sam cijelog života radila, onda nešto što nam se čini da nam je tako jednostavno i prijemčivo i u čemu smo tako duboko i da kažem non stop, onda kad treba o tome da govorimo na neki način da bi ljudima predstavili i taj pojam i sami sebe, onda nailazimo malo i na poteškoće. Ja bih se prisjetila kao profesor književnosti, eto to je neka jedna rečenica koju su i moji profesori ponavljali, onda sam je ja ponavljala kao profesor u Nikšićkoj gimnaziji. To je jedna rečenica francuskog pisca Gustava Flaubera iz 1857. godine koju je on napisao jednoj gospođi u pismu. Kaže, čitati treba da bi se živjelo. I u tome je taj cijeli smisao, jer čitanje jeste i jedna vrsta zadovoljstva, da kažemo, čovjek ima, lijepo se osjeća u dodiru sa knjigom, u dodiru sa štivom, međutim, ono je i, čitanje je i preduslov za razumijevanje svijeta, zato što kad o svijetu razmišljamo, o njemu razmišljamo kao o otvorenoj knjizi koju treba čitati, a onda knjiga je opet produkt toga svijeta, odnosno ona je slika svijeta i ona pomaže da tu veliku knjigu otvorenu na neki način sažmemo, shvatimo, da to proživimo i da nađemo u svemu tome smisao, jer čitalac uvijek i u svemu nekako traži smisao. U današnje vrijeme, naravno, govoriti o knjizi je i problematično s obzirom na to da su ove digitalne tehnologije preuzele sve, pa je i taj neki način čitanja, da kažem, postao drugačiji, pa internet je promijenio i ne samo način kako čitamo, već i način kako mislimo. pa je ta neka širina informacionog okeana negdje, da kažem, napravila mogućnost da mi dođemo do velikog broja informacija, međutim tu je nekako došlo do ovaj, jedne pojave da se čovjek manje udubljuje, a pravog čitanja bez udubljivanja nema. I onda na neki način to kliktanje stalno mišem da tražimo druge sadržaje i to nekako nam je poremetilo i mišljenje i koncentraciju, i rekla bih da je kriza čitanja proizvod neke dublje krize vrijednosti postmodernog društva i njegove površnosti. I zato tu, ovaj, da kažem, i ovakva emisija i sve emisije koje govore o knjizi i o čitanju su potrebne da bi današnje ljude, današnje, ovaj, pogotovo mlade ljude, nekako povratili toj čaroliji knjige. Imate mnogo knjiga koje su na kraju krajeva nekako mijenjale i tokove razmišljanja i bile neki međaši u razumijevanju civilizacija, i to su, na primjer, takve knjige kao što je Rat i mir, kao što su Braća Karamazovi, kao što je Hamlet, kao što je ovaj Kafkin Stranac i tako. Znači, puno je tih knjiga koje su, kako god mi to razumijevali, mi smo hrišćani, na primjer, skloni da nekada tražimo u svjetovnoj literaturi ono što ta svjetovna literatura nema. Međutim, svjetovna literatura nam često, po nekoj, baveći se životom u svim njegovim oblicima, na neki način pomaže da shvatimo ono što su, na primjer, najtananija neka pitanja vjere. I u tom smislu, ovaj, treba, kaže, čuvaj se čovjeka jedne knjige. Nikad ne treba nekako prenebregavati to do čega se došlo i u književnosti, i u filozofiji, i u sociologiji, i u istoriji, nego treba nekako integralno posmatrati sve, a onda čovjek da ima tu duhovnu nadgradnju, naravno, nad svim tim, da je ono što najviše koristi njegovom bogolikoj suštini, i da ta bogolika suština postane kamen temeljac na kome čovjek svoje duhovno znanje podiže. Ali potrebno je, kažem, radi nekakvog sveukupnog razumijevanja, ovaj, svijeta i sebe u tom svijetu, potrebno je, ovaj, čitati mnogo. Ne mnogo čega, ali mnogo čitati u svakom slučaju. Svetigora kao izdavačka kuća i kao ovaj jedan medij koji je bio od samog osnivanja, od 1991. druge godine, ovaj, bio otvoren za sva neka pitanja koja ovaj, muče i mlade ljude, i nekako na putu sazrijevanja mogu da im budu putokaz. Tako da je i u Svetigori smo objavili veliki broj knjiga koje na neki način su u tom vaspitnom smislu veoma za djecu bile poučne i potrebne. Od samog osnivanja Svetigore bila sam negdje, da kažem, tu prisutna, ne kao neki značajan činilac, ali kao neko ko je čitao i ko je pratio sve to što se dešavalo u Svetigori. I na toj prvoj nekoj knjizi koju smo radili, to je Kosovo zemlja živih, to smo radili 1989. godine za 600 godina kosovske bitke. I ta knjiga je bila prvi neki početak Svetigorin, i od tada pa do evo, i posljednjih dana, da kažem, uglavnom sam pratila to što se dešavalo u Svetigori. A više sam učestvovala u radu ovaj, Svetigore negdje od 2007. 2008. godine. Naime, 2004. godine sam, moj suprug i ja i još 26 profesora srednjih škola bili izbačeni iz srednjih škola iz Crne Gore zbog toga što smo bili protiv uvođenja crnogorskog jezika. I onda, eto, tako otvorilo se neko vrijeme da sam mogla da kažem da se više bavim radom u Svetigori i hvala Bogu da, eto, mitropolit je blagoslovio, mitropolit Amfilohije je blagoslovio taj rad i ja sam mogla da radim na tim velikim izdanjima. Tako da, mada smatram najvažnije od svega što sam radila u Svetigori, smatram najvažnije moj rad na tekstovima mitropolita Amfilohija, na izabranim dijelima mitropolita Amfilohija. Ja sam bila u toj redakciji koja je sabirala te tekstove, da kažem, ja sam ih lektorisala i tu imala jednu široku podršku od mitropolita, jer sam se bojala da u nečemu ne pogriješimo i tako. Međutim, s obzirom na to koliko je on čovjek bio širok i koliko je bio, da kažem, blagi otac u tom nekom smislu kad se baš radi, eto tako, smatram da tih desetak godina koliko sam radila na tim knjigama, samim tim što sam stalno slušala te tekstove, što smo ih prekucavali, što smo ih da kažem, uređivali u književnom smislu, da sam imala veliku, i ja lično veliku korist, jer je to jedan tekst koji htio čovjek ili ne htio, na neki način mora da ga promijeni i mora da utiče na njegovo poimanje svijeta. Tako da, eto, to je, ako posmatram da vrijeme kad sam izgubila taj posao u gimnaziji, onda je ovo bio veliki blagoslov i velika nadoknada, da kažem, na najbolji mogući način toga što je izgubljeno. Veliki broj knjiga smo mi radili u Svetigorinoj redakciji, to su sabrana djela kralja Nikole, sabrana djela Petra I, sabrana djela Petra II, Petrovića Njegoša, onda su to knjige o Nemanjičkim manastirima, pa knjige Nemanjići kao svetitelji, pa onda knjige o Svetom Jovanu Vladimiru, Atlas stare Srbije, pa onda veliki broj knjiga, prevodi sa ruskog, sa engleskog, sa francuskog. Onda su to knjige o svetiteljima, na primjer o Svetom Savi, Svetom Nikoli, Svetom Jovanu Krstitelju, Svetoj Petki, mnogo knjiga o Svetom Vasiliju. U jedno vrijeme Svetigora je imala preko milion primjeraka knjiga izdatih. To su ogromni bili tiraži i velikim radom, prije svega oca Radomira Nikčevića, onda i drugih ljudi, knjiga Svetigora je stigla u sve krajeve svijeta gdje ljudi govore srpskim jezikom i imala tu svoju neponovljivu misiju. Svetigora jeste nastavak te štamparije i te štamparije i štamparije iz 1834. godine koju je Njegoš donio iz Rusije. To je bila ta druga čuvena cetinska štamparija koja je poslije u oslobodilačkim ratovima, slova te štamparije su pretopljene pa su pravljeni meci, što je opet simboličko značenje, jer slovo i jeste neka vrsta, da kažem, oružja, ako nije oružja kojim se napada, onda jeste nekog odbrambenog, da kažem, odbrambenog slova. Tako da se Svetigora naslonila na to veliko iskustvo i na neki način, naravno velikim trudom i radom mitropolita Amfilohija i njegovim razumijevanjem slova i slovesnuki, ona je dobila tako jedan veliki zamah i širinu, pogotovo u Crnoj Gori u vrijeme kada anticrkveni element toliko uzeo bio maha i toliko je bila ugušena slobodna riječ, tako da je Svetigora imala jednu revolucionarnu, da kažem, ulogu, da ljudi ostanu to što jesu, da se sačuva identitet, da se produbi misija crkve i da ljudi nekako imaju taj zaklon u Bogu i u Božjoj riječi, da nekako ne padnu u jednu vrstu malodušnosti i očajanja. U vrijeme kada je mitropolit blagoslovio Svetigoru, tada u Crnoj Gori, ja mislim da od štampanih crkvenih knjiga postojala je samo jedna spomenica o Svetom Vasiliju iz 50 i neke godine, ovog divnog sveštenika upokojenog prote Vase Ivoševića, i to je bila sva duhovna literatura u Crnoj Gori. I tako da Svetigora je, da kažem, krenula od nule i proširila se velikim trudom, prvo mitropolitovim, onda direktorovim oca Radomira, onda i svih drugih koji su tu radili, tako da, da kažem, taj obim tema kojima se Svetigora bavila je ogroman, i kako se išlo u širinu, tako se išlo i u dubinu, tako se da kažem, otkrivalo to slovo na najbolji mogući način, i sve više ljudi je prilazilo, i sve više ljudi, veliki broj ljudi je preko Svetigore i došao do Hrista i došao do crkve, tako da vjerovatno u nekom vremenu kad se napravi jedna distanca prema ovom periodu naših života, kad se bude pravila neka analiza, mislim da će Svetigorina uloga biti na pravi način protumačena, i da ćemo to biti svima nama koji smo imali imalo udjela u tome na ponos i na radost.
Dok završavamo ovu radio reportažu, ostajemo nadahnuti dubokim razgovorima i uvidima koje smo imali priliku čuti. Kroz ova razmišljanja o važnosti knjige, pismenosti, rukopisnoj zaostavštini, izdavaštvu i književnosti, osvijetlili smo različite aspekte kulturnog bogatstva koje nas okružuje. Svaka tema koju smo dotakli nosila je sa sobom svoju jedinstvenu priču i svoju jedinstvenu važnost. Iza nas ostaje slika duboke ljubavi prema knjizi i njenom neizmjernom uticaju na naše živote. Kroz stranice knjiga putujemo kroz vjekove, upoznajemo se sa različitim kulturama i svjetovima, otkrivamo istine koje nas obiluju i nadahnjuju, a knjige su naši svetionici u tamnoj noći, naši saputnici na putevima spoznaje i naši pouzdani prijatelji u svim životnim situacijama. Zahvaljujemo se našim dragim gostima čije su riječi obogatile naše razumijevanje i osvetlile nove horizonte razumijevanja. Njihova strast i predanost knjizi i kulturi ostaju kao svjetleći primjeri kako se sa ljubavlju i posvećenošću može obogatiti svijet oko nas. Dok završavamo ovu radio reportažu, neka nam knjige i književnost ostanu vječni izvori inspiracije i znanja, podstičući nas na neprekidno istražujemo, učimo i rastemo kao pojedinci i kao zajednica. Jer u svijetu knjiga svako čitanje je novo putovanje, svaka stranica je nova avantura, a svaka riječ je novo otkrovenje. Hvala vam što ste bili sa nama. Sada se vratite knjigama, otvorite njihove stranice i dopustite im da vas ponesu na nezaboravno putovanje kroz beskrajne svjetove mašte i znanja. U slučaju da nemate ideju koju knjigu da počnete da čitate, ostanite sa nama do kraja i poslušajte koje to preporuke naši gosti imaju za vas.
Jedna je Biblija, dakle kao jedna temeljna knjiga evropske ili zapadnoevropske kulture, i druga knjiga je Don Kihot. I danas valjda važi da su to dvije najtiražnije knjige, koliko se čitaju ja to ne znam, ali evo iz konteksta nekakvog savremenog stvaralaštva, i pošto je ovo Radio Svetigora, nedavno sam čitao veoma zanimljivu knjigu Jovana Kornarakisa, to je objavila mislim prošle godine eparhija Niška. Riječ je o grčkom autoru, teologu i psihologu. Prevodilac te knjige kaže da je to srpski Jerotić za grčke, odnosno grčki Jerotić. to približno dobro daje objašnjenje kakav je autor u pitanju. Riječ je o knjizi Psihologija i duhovni život, čini mi se vrlo podesna za savremenog čovjeka, jer autor tu nastoji da u jednu komplementarnu ravan postavi probleme psihičkog i duhovnog života.
Da kažem, Biblija vam je najbolja knjiga, zato što sve u njoj piše, znači sve. A sad od beletristike, ako mislite, ili uopšte od nekih modernijih i novijih pisaca, ovako, ne znam, ja sam čitala recimo Hesea, Igru staklenih perli, pa mi se ona dopala, iako su se dostina zgrožavali na to što mi se sviđalo u toj knjizi. Ali suština koju sam ja mogla, da kažem, donekle tako filozofskog dijela da zaključim, to je ono da je sve na dohvat ruke, samo što vi ne vidite, i da je sve u životu jednostavno, ono jednostavno, a ono, vjerovatno svi mi prolazimo nekakav put trnovita, sve je suštinski ono jako jednostavno, samo što ne vidimo.
Ja bih predložila Ivana Iljina Pojuće srce. Znači, malo drugačiju literaturu. A što se tiče negdje književnosti, ja smatram da mi još uvijek imamo dosta posla da pročitamo i da razumijemo Njegoša, tako da eto, to bi bila neka moja preporuka.
Emisiju za vas pripremila Nataša Stefanović, montaža Srećko Radović. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.